อนที่สร้างเจดีย์ที่วัดธรรมเสด็จพอสกัดร้อยพระบาทท่านพ่อให้สลักไว้ข้างๆว่าอิทธิบาท4ทุกคนนี่ไม่ค่อยเห็นว่ามีพระพุทธรูปมีรายต่อรายเต็มไปหมดนั้นแต่สมัยก่อนพอขึ้นเจดีย์พับก็เห็นอิทธิบาท4ก็เป็นธรรมะธรรมะมีธรรมะ4 ข้อนี่สร้างเจดีย์ก็มาสำเร็จองค์เจดีย์ก็เป็นเรียกว่าเป็นอนุสรณ์กับธรรมะ4 ข้อนี้จะเรียกว่าก็ได้จะเรียกว่าอนุสรณ์ก็ได้ปฏิบัติมีอะไรบ้างก็มีฉันทะความพอใจก็อยากทำนี่ว่าเราภาวนาเนี่ยทำภาวนาไม่มีฌานทะมันก็ทำเรื่อยๆเฉยๆสักแต่ว่าทำเลื่อนลอยนั่นไม่มีจุดหมายปลายทางแต่ถ้ามีฌานทะอยากทำก็มีเหตุมีผลที่เราทำนี่เพราะอะไรพอเข้าใจจุดประสงค์แล้วก็ยินดีที่จะทำก็ย่อมมีผลดีกว่ากันเป็นเพราะเหตุนี้ที่ท่านสอนให้เจริญเมตตาก่อนที่จะภาวนาทุกครั้งไปก็ที่เราภาวนานี้เรียกว่าเมตตาตนจริงๆก็ไม่ยอมให้จิตใจของเราตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาต้องการที่จะให้มันพ้นนี่เรียกว่ารักตัวเองจริงๆที่เราภาวนานี่แหละรักคนอื่นด้วยเพราะอะไรเวลาภาวนานี่ความโลภความโกรธความหลงไม่ได้แสดงออกเลยถึงยังมีอยู่บ้างในจิตใจของเราแต่เราก็พยายามที่มันทำมันน้อยไปน้อยลงไปน้อยลงไปคนอื่นก็พลอยรับความดีจากเราไปด้วยเราต้องโดนคำพูดที่จะเผาจิตใจของเขาพอไฟที่จะเผาเราก็พยายามลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปในจิตใจของเราการแสดงออกของเราก็เนิ่มนวลขึ้นมาละเอียดขึ้นมาคนหนึ่งก็ได้รับปล่อยรับผลดีจากเราไปด้วยพระเจ้าเคยสอนว่ามีนักกายกรรม2 คนอาจารย์กับศิษย์ก็ขึ้นไปแสดงท่าทางต่างๆบนราวไม้ไผ่ที่อาจารย์ก็บอกกับเซฟแล้วเอาดูแลฉันนะแล้วฉันจะดูแลคุณนะเธอนะจากนั้นเราจะได้ปลอดภัยพระฤาษีที่ยืนอยู่บนลายของอาจารย์บอกว่าไม่ได้นะฉันก็ต้องดูแลฉันอาจารย์ก็ต้องดูแลอาจารย์เราจึงจะปลอดภัยพระพุทธเจ้าบอกว่าในคราวนั้นเซฟเป็นลูกเซฟเป็นคนที่พูดถูกกับการส่งตัวแต่ละคนต้องดูแลความส่งตัวของตัวเองอยู่ดูแลความส่งตัวของคนอื่นไม่ได้แต่เมื่อเราดูแลความส่งตัวของเราทำให้คนอื่นก็ปล่อยรับความสะดวกขึ้นมามีชีวิตคนเราก็เป็นฉะนั้นแต่แต่ละคนดูแลความส่งตัวของจิตใจกว่าใจไม่เอียงไปในทางโลภความโกรธความหลงหรือเอียงไปในอคติ4นั้นคนอื่นก็ปล่อยรับความดีไปด้วยมันชีวิตของเขาก็สะดวกขึ้นมาทั้งเยอะนี่แหละความทั้งเมตตาตนด้วยเมตตาคนอื่นด้วยนี่ท่านให้พิจารณาเรื่องนี้ทุกครั้งไปก่อนที่จะภาวนาเพื่อจะให้เกิดฉันทะขึ้นมายินดีอยากทำที่เมื่อทำไปแล้วทำครั้ง2 ครั้งมันมาแล้วต้องมีวิริยะความภาคเพียรทำติดต่อไปเรื่อยๆก็สังเกตดูองค์ภาวนาของแต่ละข้อที่พระพุทธเจ้าสอนให้มันคล่องนิดๆหน่อยๆลมหายใจก้าวออกอาการ32แต่ละอาการมันก็คล่องนิดเดียวไม่ยายตัวอะไรไม่มีอาการมากมายแต่ที่จะให้สิ่งเหล่านี้มี ผลขึ้นมาในการแก้ไขปัญหาในจิตใจของเราได้แก้ไขกิเลสของเราได้ต้องทำอยู่เนืองนิดทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกเหมือนน้ำที่หยดบนลงบนหินถ้าเราดูแต่ละครั้งแต่ละครั้งน้ำมันจะมีอำนาจอะไรที่จะทำให้เห็นสลายไปได้ถ้าดูเพลินๆมันก็ไม่มีทางหรอกแต่ถ้าเราดูนานๆเข้าอย่างที่เราดูที่ไซออนอะไรต่างๆนั่นก็น้ำดีๆมันแต่งเห็นได้ประมาณที่สายที่มันปลิวมาในเวลาลมพัดมามันก็แต่งเห็นได้เพราะมันทำอยู่ตลอดติดต่อไปเรื่อยๆมีจิตใจของเราที่จะแต่งขึ้นมาให้เป็นสมาธิแต่งขึ้นมาให้เกิดปัญญาได้เราต้องเอาลมของเราทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกติดต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละมันจะมีอนุภาพขึ้นมาข้อที่3นะจิตตะก็เอาใจใส่เวลาทำก็ทำจริงๆสังเกตจริงๆว่าเจ้าสักแต่ว่าทำด้วยความจงใจว่าตอนนี้กำหนดอยู่ตรงไหนเราก็ทราบจิตเราตั้งอยู่ในส่วนไหนของร่างกายเป็นยังไงลมเป็นยังไงเราก็สังเกตดูหมดไม่ใช่เบลอๆนั่นนะตั้งใจดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกพยายามใช้ความละเอียดว่าที่เราภาวนานี้ผลเป็นยังไงบ้างเมื่อสังเกตได้แล้วเราก็พิจารณาอีกนี่เป็นข้อที่4วิมังสาความรอบคอบในการพิจารณาเหตุผลว่าที่เราทำนี้ได้ผลอย่างนี้เป็นที่พอใจไหมทำไมเป็นที่พอใจเราก็แก้ได้ใช้ปฏิภาณเช่นลมรู้สึกว่าใจไม่ค่อยอยู่กับลมแล้วจะทำยังไงก็เปลี่ยนลมได้ให้มันลึกขึ้นมาตื่นขึ้นมายาวสั้นหนักเบาเราก็แต่งได้ร้อยแปดพันอย่างหรือจิตใจของเรามันตั้งอยู่ที่ไหนบางทีก็เปลี่ยนฐานของใจก็ได้เราเห็นว่าฐานเดียวใจมันไม่ค่อยเอาสองฐานก็ได้เอาหัวกับก้นกบลองดูสิกำหนดทั้งสองอย่างพร้อมกันเลยเหมือนกับว่าเรามีเส้นอยู่ในวังทั้งสองเนี่ยเราก็อยู่กับเส้นตลอดทั้งหัวเราไปลงไปถึงก้นกบก็ใช้ปฏิภาณในการกำหนดและทดลองดูถ้าได้ผลดีแล้วก็พยายามรักษานั้นไว้ถ้าไม่ยังไม่ดีพอแล้วก็เอาแก้ไขได้แล้วแต่เราถนัดแล้วแต่เราพอจะคิดขึ้นมาอุบายขึ้นมาได้แล้วก็ลองทดลองดูก็เหมือนนักวิทยาศาสตร์เขาต้องทดลองหลายครั้งไม่ใช่ว่าทดลองครั้งเดียวจึงจะรู้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนอันนั้นหน่อยเปลี่ยนอันนี้หน่อยดูสิมันจึงจะเข้าใจเรื่องเหตุผลได้เขาที่เราปัญญาที่ท่านจะให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาได้ก็เรื่องเหตุเรื่องผลนี่แหละก็ดูอริยสัจสี่อะไรก็เหตุกับผลเหตุไม่ดีก็สมุทัยผลไม่ดีก็ทุกข์เหตุดีก็มรรคผลดีก็นิโรธเราจะเข้าใจที่มาของทุกข์ต้องรู้จักดัดแปลงแก้ไขจิตใจของเราจะคอยใช้ความสังเกตว่าเราทำอย่างนี้ได้ผลอย่างนั้นทำอย่างนั้นได้ผลอย่างนี้อะไรมันดีกว่ากันคอยศึกษาไปเรื่อยๆเมื่อเราทำด้วยทั้ง4ข้อเนี่ยคุณภาพที่เราเอามานั่นแหละเป็นตัวที่สำคัญในการภาวนาส่วนเราจะกำหนดลมหรือจะกำหนดอะไรไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพจิตใจที่เราเอามาในการทำสมาธิฉันทะก็พอดีมาเช่าว่า ความอยากมันเลยเถิดไปถ้ามันเลยเถิดไปหมายความว่านั่งคิดอยู่อยากจะให้ได้ผลอย่างนั้นอยากจะได้ผลอย่างนี้เดี๋ยวเราไม่ได้ทำนี่เรียกว่าฉันทะมันเกินเพราะฉันทะมันน้อยเกินไปก็ขี้เกียจทำเนี่ยต้องให้มันพอดีให้สนใจกับเหตุเรื่องผลนั่นก็ต้องมาเองแต่ละข้อแต่ละข้อท่านบอกว่าต้องรู้จักแต่งให้มันพอดีอย่างความภาคเพียรของเราถ้าเราห่มแรงมากเกินไปที่มันหมดแรงไปก็ทิ้งเป็นวันวันความสม่ำเสมอที่เป็นตัวที่จะให้แก้ไขปัญหาในจิตใจของเราได้มันก็เลยไม่เกิดขึ้นมาทำภาคนั้นก็ทิ้งมาห่มแรงแล้วก็ทิ้งเหมือนกับว่าเราปลูกต้นไม้รดน้ำทุกวันทุกวันสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ทิ้งไปเป็นเดือนเดินกลับมาจะมีอะไรก็ตายไปแล้วปลูกไม้ตดน้ำอีกสักสามวันอ่ะทิ้งอีกทำแบบนี้50ปีมันจะได้อะไรขึ้นมาก็มีแต่ต้นไม้ตายตายตายตายเป็นแถวถ้าเราเอาต้นเดียวแล้วคอยดูแลรักษาหายน้ำก็พอดีแต่ดูแลไปเรื่อยๆไม่ขาดสายนั่นแหละก็จะได้ต้นไม้ที่ใหญ่โตได้ให้ร่มให้ดอกให้ผลก็แล้วแต่ชนิดของต้นไม้ต้นไม้แต่สำคัญอยู่ที่ว่าการติดต่อของเราเอาใจใส่ดูแลตรงไหนที่เห็นว่ามีปัญหาแล้วคอยแก้ไขปัญหาเนี่ยทำเองก็ครอบหมดอิทธิบาททั้ง4ข้อการภาวนาของเราจะต้องเป็นผลสำเร็จก็ต้องมีผลที่เป็นที่น่าพอใจเพราะคุณธรรมจิตใจของเราที่เราใช้ในการภาวนาที่จะสำเร็จได้หรือไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับเดียนฟ้าอากาศหรือว่าเอากรรมฐานบทนั้นไม่ดีเอาบทนี้อาจจะดีแต่ถ้าคุณธรรมในจิตใจของเราไม่มีกรรมฐานแต่ละบทแต่ละบทมันไม่มีความหมายอะไรเลยมันอยู่ที่คุณธรรมที่เรานำมาใช้เราจะพยายามใช้อุบายที่จะเกิดฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาขึ้นมานั่นการภาวนาของเราจะได้เป็นผลที่น่าพอใจที่เรียกว่าเมตตาตนจริงๆเมตตาจนมันได้ผลจริงๆมาชาวัดเป็นแต่คิดเฉยๆว่าฉันอยากจะมีความสุขอยากจะให้คนอื่นมีความสุขเราก็ลงมือทำให้มันปรากฏขึ้นมาด้วยอธิบายทั้ง4ข้อเนี่ยนี่เราเป็นอนุสรณ์ของเราอนุสรณ์ภายนอกเราก็สร้างกันแล้วนี่สร้างอนุสรณ์ขึ้นมาภายในจิตใจของเราก็ท่านพ่อจะสอนอะไรก็พยายามให้น้อมเข้ามาให้มีไว้ในจิตใจของเราทำไมได้ทิ้งไว้เพียงแต่สลักในเห็นเท่านั้นให้สลักลงมาในจิตใจของเรานั่นแหละมันจะได้ผลที่เป็นที่น่าพอใจ